Svitame ja mõistusega.
Tere head kuulajad! Stuudios on täna Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori assistent Taavi Holman. Ja möödunud saates sai tehtud algust John Wesley jutluste kogumikust jutlusega number 16, mis kannab pealkirja Armuvahendid. Jutlus jäi aga pooleli, täna siis jätkavad vennad täpselt sealt, kus pooleli jäi.
Meelde tuletuseks loeme siis ka alusteksti, mis oli selle jutluse aluseks prohvet Malaki raamatu 3. Peatüki 7. Salm, kus on öeldud, te olete lahkunud minu määrustest või ka seadmistest ega ole neid pidanud. Ja eelnevates osades me käsitlesime siis armu vahendite ajaloolist ja vaimulikku tausta. Vaatasime, mis need armu vahendid on, miks neid on tarvis ja oleme siis praegu jõudnud jutluse 3. Ossa, kus on siis piibli juhised armu vahendite kasutamiseks. Ja me läheme edasi siin leheküljel 186 kuuendast punktist.
Tere ka minu poolt. Ja armuvahendite teema on laialdane. Seal võib eksida mitmel kombel sellega, et hakatakse armuvahendeid pidama oma ette eesmärgiks või siis sellega, et neid peetakse enda teeneks Jumala ees. Et kui ma üht ja teist ja kolmandat asja teen, siis ma olen Jumalale meelepärane. See, mis me senini nägime, mida Wesley alla kriipsutab, on see, et armuvahendid on tõepoolest ainult vahendid. Vahendid, mille läbi Jumala juurde tulla, mille kaudu tema armu vastu võtta, need ei ole oma ette eesmärk. Selles mõttes ka see, mida kristlased mõnikord ütlevad, et õige kristlane peab palvetama, peab piiblit lugema ja veel teatud asju tegema. See peab küll paika, aga kui rõhk on sellele, et ta peab, siis on rõhk just kui käskimisel või korraldustel. Ja Wesley rõhutab, et seda niiviisi ei tule seda mõista. Tuleb mõista niiviisi, et vahend on tõepoolest vahend, mis võimaldab sul tulla Jumala juurde. Ja nagu me eelmisel korral juba kuulsime, esimesena nendest vahenditest käsitleb ta pikalt ja põhjalikult palvetamist. Kus me pöördume Jumala poole, hakkame teda otsima või tema abi otsima, kuidas keegi teeb, ja see loob suhte meie ja Jumala vahel. Suhte, mis saab edasi areneda ja kuidas see võiks edasi areneda ja mis see võiks kaasa tuua. Seoses palvetamisega selles osas jätkamegi.
Ja me lõpetasime eelmises saates Matteuse 6. Peatüki 6. Salmiga, kus Jeesus ütles, mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Kui mingi juhis võiks olla veelgi selgem, siis see, mille Jumal on meile andnud apostli kaudu igat liiki nii avaliku kui ka eraviisilise palvetamise kohta ja õnnistuse kohta, mis käib selle palvetamisega kaasas. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt, kui nad paluvad. Vastasel korral teil ei ole, sest te ei palu, ega tee etteheiteid ja temale antakse.
Jaakobus ütleb, üks võimalus on see, et te üldse ei palu. Olete ise nii tublid ja hakkajad, et arvate, et saate hakkama. Küll pole midagi tarvis paluda või on see palve siis ainult mingisugune kiriklik rituaal, mis tuleb võibolla täita. Teine võimalus on see, et palute küll, aga palute pahasti. Tahate oma enda vajadusi ja himusid sellega täita ja siis Jumalat ka sinna kaasa tõmmata. See ka ei toimi. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi, ütleb see sama Jaakobus salve. Ja see on jällegi üks palve nii-öelda võimalus või mõõde.
Nüüd vaieldakse vastu, jätkab John Wesley, aga see ei ole ju mingi juhis uskmatutele, neile, kes ei tea Jumala andestavast armust. Sest apostel lisab, aga ta palugu usus. Vastasel korral ärgu ta ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt. Ma vastan, sõna usk tähenduse määrab siin kohal kindlaks apostel ise kohe järgnevates sõnades. Ta palugu usus ilma kõikumata, ilma kahtlemiseta, kahtlemata selles, et Jumal kuuleb ta palvet ja täidab ta südame igatsuse.
See on nüüd näide selle kohta, kus võib võtta ühe Jumala sõna ja sellega mõnevõrra liialdada või taotleda midagi, mis ei ole otseselt selle mõte. Ja siin siis on keegi väitnud ilmselt, et see palvetamise nõue käib usklikude kohta. Et see ei ole ju mingi juhis uskmatutele, neile, kes siis Jumala andestavast armust veel ei tea ega seda ei tunne. Kästud on paluda usus. Ja kui sa usus ei palu, siis ära arva, et sa midagi saad Jumalalt. Aga Wesley juhib tähelepanu, et sõna usk võib tähendada erinevaid asju praktikas. Ja üks usk on see, mis võimaldab sul Jumala juurde tulla, kui sa veel ei ole tulnud. Teine usk on see, mis võimaldab sul Jumalat usaldada, et ta teeb seda, mida ta on tõotanud. Ja kui öeldakse ta palugu usus ilma kõikumata, siis juhib tähelepanu selle usu mõttele just selles mõttes, et kui sa Jumala poole pöördud, siis usu ka, et ta vastab sulle. Ära kahtle selles, ära arva üks päev, et ma olen palunud ja kõik on hästi, teine päev jälle vastust pole tulnud ja ei, minu palved vist ikka ei kuulda või ma olen liiga vilets või ma olen liiga nõrk usk või midagi taolist. Ja kui sa niisuguste kõhkluste ja kahtluste juures oled, siis ütleb Jaakobus tõepoolest, et noh, selline palve ei saavuta eesmärki. Aga mine kindlalt selle peale välja, et Jeesus tõotas, sinu taevane isa vastab sulle ja selles suhtes ära kõigu, vaid ole täiesti julge ja kindel. Kui vastust veel ei ole, siis palu edasi ja oota, millal ja kuidas see tuleb.
See, et on jäme Jumala teotuslik rumalus arvata, et usku tuleb selles kohas võtta täielikus kristlikus tähenduses.
Kellesse me usume ja miks me usume ja isa on looja ja Jeesus on lunastaja ja püha vaim on pühitseja. See on see kristliku usu niisugune traditsiooniline sisu. Kui ma usun, siis ma usun kõiki need asju.
Nii et see ilmneb järgnevast. See tähendaks arvamist, et püha vaim paneb inimest, kes teab, et tal ei ole seda usku.
Ta ei ole veel kristlane.
Paluma seda Jumalalt kindla tõotusega, et talle antakse see. Ja lisab siis kohe, et talle ei anta seda muidu, kui tal on see juba olemas, enne kui ta seda palub. Ent kes saab leppida sellise arvamusega? Seepärast peame sellest ja teistest eespool tsiteeritud kirjakohtadest järeldama, et kõik, kes igatsevad Jumala armu, peavad seda ootama palves.
Olgu need, kes on Jumala juurde juba tulnud või need, kes alles otsivad teed sinna.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd jätkab Wesley järgmise armuvahendiga, milleks on Jumala sõna ja ütleb teiseks. Peavad kõik, kes igatsevad Jumala armu, ootama seda pühi kirju uurides. Meie issanda juhis selle vahendi kasutamiseks on samamoodi lihtne ja selge. Johannese 5.39 ta ütleb, te uurite pühi kirju ja ta ütles seda uskmatutele juutidele, sest need tunnistavad minust. Ja just sel eesmärgil pani ta neid uurima püha kirja, et need juudid võiksid uskuda Kristusesse.
Et nüüd Jumala armu tuleb otsida muuhulgas ka püha kirja kaudu, see on ju Kristuses väga tuntud tõde meile kõigile. Kui me üldse Jumala juurde tuleme, Jumalat tundma õpime, siis me saame teda tundma õppida just selle kaudu, mis ta ise meile on enda kohta ilmutanud ja see on meie jaoks säilitatud pühakirjas, piiblis. Kuskilt mujalt me niisugust adekvaatset infot Jumala kohta ei saa ja Jumal võib tihti peale vastata, ka just nimelt pühakirja kasutades nendele, kes teda otsivad, nendele, kes tema poole palves pöörduvad. Nii et tõepoolest pühakiri on siis teine vahend ja ka Jeesus ise julgustab selleks, aga siin tõuseb esile üks probleem, millest me kohe järgnevalt kuuleme.
Vastu väide, et see ei ole käsk, vaid ainult kinnitus, et nad uurisid pühikirju, on häbitult vale. Ma soovin, et need, kes sellele rõhuvad, annaksid meile teada, kuidas saaks käsku veel paremini väljendada, kui mitte sõnadega kirja uurima. See on nii käskiv, kui nende sõnadega üldse on võimalik väljendada.
Siin nüüd ongi see probleem ja probleem nimelt selles, kuidas täpselt mõista Johannese evangeeliumi 5. peatüki 39. salmi. Algkeeles on see väljendatud niisugusel viisil, et seda võib mõista tõdemusena, aga võib mõista ka korraldusena või käsuna. Jeesus ütleb seal eestikeelse tõlke järgi, te uurite pühikirju, sest te arvate, et nendes on teil igavene elu, aga pühakirja uurimine peaks tegelikult olema teise sisuga või sihiga. Pühakirja uurides peaksime jõudma Kristuseni välja, sest Kristus on see, keda pühakiri ilmutab tegelikult. Piiblit võib uurida ka no, näiteks hoopis ajaloolisest huvist või kirjanduslikust huvist või veel mingitel muudel kaalutlustel. Juudid uurisid pühikirju selle mõttega, et kui me seda korralikult õpime ja rakendame, siis selles on meil igavene elu, aga Jeesuse ütlus nendele, see ütlus tegelikult kajastab seda, et nad eksivad. Jeesus ei ole rahul selle käsitlusega. Te uurite pühikirju, loodate, et selles on teil igavene elu, aga te ei taha minu juurde tulla selleks, et elu saada. Nii et inimene võib ka nii ustavalt ja usinasti Jumala sõna kasutada, nagu seda tegid need kirjatundjad ja variserid, järgides iga pisikest näpunäidet ja nõuet ja asja ja kui kuskil mõne asja kohta kirjutatud ei ole, siis ise täiendades lisareegleid tehes selleks ja ometegi minna asjast mööda, mitte mõistes seda, mis on tegelikult oluline. Ja ma arvan, et siin kohal meil tasuks peatuda ja uurida oma teid nii öelda. Kas see, kuidas mina Jumalasse usun ja kuidas mina Jumala asju mõistan, on ikka üldse õige viis? Kas see täidab seda eesmärki, mis peab meile kõigile siis taotlemiseks olema?
Ja see, milline Jumala õnnistus kaasneb selle vahendi, see tähendab siis piibli uurimise kasutamisega, saab selgeks sellest, mis on kirja pandud peroialaste kohta, kes kuulnud Püha Pauluse kõnet, uurisid iga päev pühakirjast, kas see on nõnda, nagu on kirjas apostlite 17, 11 ja 12. Paljud neist hakkasid uskuma. Leidsid Jumala armu viisil, mille Jumal oli seadnud.
Igatahes Wesley tahab ütelda, et pühakirja tuleb uurida ja ta seab eeskujuks ka need peroialased, kes olid õilsamad kui eelmises kohas, kus Paulus oli peatunud, kus teda hakati lihtsalt vaenama ja tagakiusama. Peroialased, kui neile midagi pühakirja kohta öeldi, võtsid kohe pühakirja lahti ja uudisid, kas ongi nii. Ja see on väga hea ja õige meetod. Aha, ja tõepoolest ongi nii. Ja need, kes seda märkasid, hakkasid uskuma. Nii et hea näide, kuidas pühakirja kõmber käia.
On tõesti tõenäoline, et mõnesse neist, kes olid sõna vastu võtnud täie innuga, tuli usk, nagu sama apostel räägib. Neisse tuli usk kuulutamisest ja ta sai pühakirja lugemisest ainult kinnitust. Ent nagu me eespool täheldasime, kätkeb väljend pühikirju uurima nii kuulamist, lugemist kui ka mõtisklemist.
Kuulamine oli nendel aegadel palju tähtsam kui see on tänapäeval, sest ega iga ühel ei olnud pühakirja kodus. See oli väga kallis asi ja ei ole ka teada, kuidas, kas kõik oskasid ka juutide hulgas üldse lugeda. Kui Paulus saadab oma kirju teatud kogudustesse, siis ta räägib ka nende ette lugemisest. Loetagu seal koguduses ja siis loetagu veel seal koguduses. Nii et see on kuulmine. Aga kui tahame juba algallikate juurde minna, siis on see ka lugemine, uurimine.
Ja seda, et see on vahend, mille kaudu Jumal mitte ainult ei anna, vaid ka kinnitab ja kasvatab tõelist tarkust. Seda saame teada püha Pauluse sõnades Timoteusele. Sa tunned lapses saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. See sama tõde, nimelt, et see on tähtis vahend, mille Jumal on seadnud inimesele edasi andma oma mitmesugust armu, et seda tõde edastatakse kõige mõeldavamalt täiuslikul moel sõnades, mis neile kohe järgnevad. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud. Järelikult on kogu pühakiri eksimatult tõene ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, selleks, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.
Huvitav on siin tähele panna seda, et Paulus ütleb Timoteusele, sa tunned lapsest saadik pühikirju, nii et pühakiri ei ole talle võõrasega teadmatu ega midagi niisugust, mida ta alles õpib. Ja siis ta jätkab, et need võivad sulle anda tarkust päästeks ja nimelt usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Et sul võib pühakiriga olla, aga sul võib puududa tarkus päästeks. Sa võid ennast petta tegelikult ja minna ükskord Jumale ette, nagu Jeesus isegi ütleb, et seal on inimesi, kes mulle ütlevad, mida kõike nad on teinud ja tegelikult mina ei ole neid kunagi tunnudki üldse. Pühakiri on küll, mida on tsiteeritud ja kasutatud, aga ta ei ole saavutanud oma eesmärki ja selle tõttu, et sa tunned, see on hea ja see võib sulle anda selle tegeliku eesmärgi, milleks see on antud.
Tuleb tähele panna, et seda öeldakse esmajoones ja otseselt selle pühakirja kohta, mida Timoteus oli tundnud lapsest saadik, mis pidi olema vana testament, sest uut testamenti ei oldud tollal veel kirja pandud. Kui kaugel oli siis püha Paulus, kuigi ta ei olnud milleski kehvem neist ülivõrratuist apostleist ja seepärast ma eeldan ka kehvem ühestki teisest inimesest maa peal, sellest, et pidada vana testamenti kergeks. Pange seda tähele, et te ühel päeval ei imestaks ega häviks. Teie, kes te peate nõnda vähe ühest poolest Jumala sõnast. Jah, sellest poolest, mille kohta püha vaim selgelt kuulutab, et see on Jumalast seatud vahendina kasulik just õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, selleks, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Sealjuures ei ole see kasulik mitte ainult Jumala rahvale, neile, kes juba käivad tema palge valguses, vaid ka neile, kes on veel pimeduses, otsides teda, keda nad ei tunne.
Siin kohal võiks meelde tuletada seda Etioopia koja ülemat, kes oli Jeruusalemmas käinud ja pühakojas palvetanud, pühakirjagi ostnud, aga kui Filippus ta käest küsis, kas sa ka aru saad, mida sa loed, siis mees tunnistas ausalt, et juhatust on tarvis, kus ma muidu aru saan. Ja seal on hea näide selle kohta, kuidas profeti Jesaja raamatut lugedes juhiti inimene Kristuse juurde.
Püha Peetrus ütleb, ja nii on meil veel kindlam prohvetlik sõna. Sõna sõnalt tähendab see, ja meil on prohvetlik sõna, mis on veel kindlam. Kinnitatud tema suuruse nägemise kaudu oma silmaga ja hääle kuulmise kaudu ilmvõrratult kirkuselt. Ja te teete hästi, kui panete tähele seda prohvetliku sõna. Nõnda nimetata püha kirja. Ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidu täht tõuseb teie südameis. Kõik, kes igatsevad, et see päev hakkaks hahetama nende südameis, oodaku seepärast seda pühi kirju uurides.
Siin on nüüd jutt sellest, et kui Jeesus oli maa peal, siis mingil hetkel ta lausa ilmutas oma kirkust kolmele oma jüngrile, tõsi küll, mitte enamatele, isegi mitte kõigele 12. Nad käisid üleval kõrge mäe otsas, Jeesus muudeti nende silme ees ja selle muutmise juures kostis ka taevast häält, see on mu armas poeg, teda kuulake. See oli nüüd nende kolme apostli isiklik kogemus, aga selle kohta ütleb, vanemad tõlked ütlesid, meil on veel kindlam prohvetlik sõna, mis paistab pimedas paigas. Asi on nimelt selles, et juudi jaoks ja üldse pühakirja uurija jaoks ei ole kõige tähtsam isiklik kogemus, sest isiklik kogemus võib tulla ka valguse inglilt, kes tuleb hoopis eksitama. Ja niisuguseid kogemusi on ka täiesti olemas. Kui sul on kogemus ja pühakirja kinnitus selle kohta, siis on asi kindel. Ja see on see, mida Wesley siin esile tõstab jälle. Meil on veel kindlam prohvetlik sõna, sest see on juba ammukirja pandud. Ja kui see täitub, siis me võime öelda, et asi on õige. Viimane eestikeelne tõlge ütleb, et meil on midagi kindlamat prohvetisõnast. Mulle tundub see nõrgem väljend, aga kuidas keegi võtab. Siis võiks öelda, et noh, meil on prohvetlik sõna küll, aga meil on ikka isiklik kogemus, mis on kindlam. Minu mõelest see on vähe ebakindlam tee. Aga mõlemad need seletused on olemas. Aga nii või teisiti, pühakivi annab väga konkreetse tunnistuse Kristuse kohta. Juba vana testament annab selle. Ja siin öeldakse, ja te teete hästi, kui panete seda tähele, seda prohvetliku sõna, nagu pühakirja siin siis nimetatakse, see on just nagu lamp, mis paistab hämaras paigas ja paneme tähele, ta paistab, kuni päev hakkab hahetama ning koidu täht tõuseb teie südameis. Ehk sa oled pimeduses, aga siis sa tuled Jumala sõna juurde, uurid seda, mõtiskled selle üle ja valgus hakkab kasvama, kuskilt hakkab koitma, midagi hakkab tulema. Ja kui Jumala püha vaim tuleb appi, siis ühel hetkel plahvatab, et Kristus saab kirgastatud, saab suureks, saab võimsaks ja siis sa võid juba temasse uskuda ja tema abiga teed jätkata.
Südame ja mõistusega.
Nii et ta esiteks räägib siis armuvahendist, milleks on palve, teiseks rääkis armuvahendist, milleks on püha kiri ja kolmandaks kõik, kes igatsevad Jumala armu suurenemist, peavad seda ootama armulauast osa võttes.
Et kolmandaks on armulaud.
Sest ka see on juhis, mille Issand ise on andnud. Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu. See tähendab minu ihu püha märk. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika ja ütles, see karikas on uus leping minu veres või selle lepingu püha märk. Tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb. Nii et selle kaudu te näitate avalikult seda sama nende nähtavate märkide abil Jumala ja inglite ja inimeste ees. Te annate tunnistust tema surma pühalikust meenutusest, kuni ta tuleb taeva pilvedel.
Armulaud on nüüd midagi niisugust, mis võiks olla inimlikule mõistusele või mõtlemisviisile täiesti arusaamatu asi. Sa võtad selle tüki leiba või mida kuskil sel puhul kasutatakse ja jood sellest karikast ja ratsionaalse mõtlemisega võiks küsida, mis see siis nüüd on või kas selles üldse midagi on. Kas see on inimlik komme lihtsalt, millel polegi tegelikku tähendust või kuidas seda õieti mõista. Ja siin kohal tuletab siis nüüd Wesley meelde Jeesuse enda sõnu, kui ta selle armulaua seadis. Nad olid koos jüngritega viimast korda koos seal. See oli tavaline juutide paasa söömaaeg ja siis Jeesus ühel hetkel äkki teeb selle liigutuse leivaga ja veiniga ja käsib seda vastu võtta ja ütleb, et see on minu ihu, see on minu veri. Noh, Wesley siin nimetab ka, et märk sellest, see on nüüd koht, mille üle teoloogias on palju vaieldud, kas ta on paljas märk või on ta rohkemat, ongi ta tegelikult Jeesuse ihu. Igatahes Jeesus ise ütles, võtke sööge, see on. Mitte see tähendab või sümboliseerib, vaid see on minu ihu, mis tähendab nüüd, et sellesse on Jumal ise paigutanud oma armu. Tehke seda minu mälestuseks või õigemini mitte lihtsalt meenutamiseks, et kunagi oli, vaid see toob Kristuse enese kohale. on selle sõna sügavam mõte. Ja iga kord, kui te seda teete, te kuulutate issanda surma, seni kuni tema tuleb, issanda surm ja üles tõusmine on kristluse absoluutne kese, kõik muud asjad jäävad seal kõrvale. Ja milleks see üldse on antud, seda ta ütles selle lõigu alguses päris hästi. Kõik, kes igatsevad Jumala armu suurenemist, peavad sellest osa võtma. Ja see on juhis, mille ta siis ise on annud ja mida apostlid on Paulus näiteks siis kasutanud ja rõhutanud. Jumala arm sul juba on, aga sa igatsed, et seda oleks rohkem ja kui see igatsus sul on, siis võta osa ka armulauast. Armulaud ei ole nüüd uskmatute pöördumise koht tegelikult, kuigi seda on ka juhtunud, et inimene saab sellest osa ja saabki Jumala puudutuse osaliseks, mida tal ennem ei olnud. Aga see on mõeldud nii-öelda usklikude toiduks.
Ainult kõigepealt katsugu inimene ennast läbi. Kas ta mõistab selle püha toimingu olemust ja mõtet ning kas ta ise igatseb tõeliselt järgida Kristuse surma? Ja alles siis, ilma kahtlemata milleski, söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast.
Asi on selles, et kui me võtame sellest sakramendist osa andmata endale aru, millega tegelikult on tegemist ja mida see tegelikult tähendab, siis me oleme jälle eksiteel ja see võib tulla meile hoopis nuhtluseks. Aga kui me võtame seda vastu selles usus, nagu Jeesus ise ütles, see on minu ihu, see on minu veri, siis me kohtume selles Jumalaga ja saame osa sellest, milleks see seatud on. Ja järgime siis Kristuse surma, nagu ta siin ütleb.
Siin kordab apostel seega selgelt juhist, mille on esmalt andnud issand ise. Ta söögu, ta joogu, mõlemad käskivas kõneviisis. Need sõnad ei tähenda ainult pelka luba, vaid selget, ilmset käsku. Käsku kõikidele nendele, kes on juba täidetud rahu ja rõõmuga, uskumises või kes tõega võivad öelda, meie pattude meenutamine on meile valus, nende koorem on välja kannatamatu.
Inimesed on tunnetanud oma pattu, on tulnud Kristuse juurde, on lasknud ennast Jumalaga lepitada ja sellisel puhul ütleb ka Vesle siin, et see ei ole mitte ainult luba, et sa võid osa saada Kristuse ihust ja verest, vaid see on selge käsk. Võtke sööge, võtke jooge.
Ja et ka see on korraliselt kehtestatud vahend, millega võtta vastu Jumala armu, ilmneb eelnevas peatükis olevatest apostli sõnadest, kus on öeldud, õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus või ehk edasi andmine. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Kas pole sellest leivast söömine ja sellest karikast joomine välised, nähtavad märgid, mille abil Jumal annab meie hingedesse edasi kogu seda vaimulikku armu, seda õigust ja rahu ja rõõmu pühas vaimus, mis osteti kord murtud Kristuse ihu ja kord meie eest valatud Kristuse verega. Kõik need, kes igatsevad tõeliselt Jumala armu, söögu siis sellest leivast ja joogu sellest karikast.
Siin kohal võiks pöörata tähelepanu sõnale osadus. Tegemist ei ole lihtsalt mingisuguse söömaajaga, vaid selles söömaajas, kui me võtame vastu Kristust, selles on ühtlasi osadus temaga ehk ühte kuulumine, üks olemine.
Südame ja mõistusega.
Ja nii me oleme jõudnud siis nüüd neljanda suurema osa juurde, kus John Wesley räägib edasi nõnda. Kuid vaatamata sellele, kui selgesti on Jumal näidanud teed, mida mööda minnes tuleb teda otsida, on lugematud need vastuväited, mida enda silmis targad inimesed ajast aega on selle kohta tõstatanud. Võib-olla on tarvis mõningad neist käsitleda, mitte sellepärast, et nad oleksid ise enesest kaalukad, vaid sellepärast, et neid on nii sageli, eriti viimastel aastatel, kasutatud, et lonkur väänaks jala, et takistada ja kukutada neid, kes jooksid hästi senikaua, kuni saatan ilmus valguse inglina.
Nii et igasugused eksitusi või väärarusaamu saamu tuleb ka ette ja siis hakatakse väitma asju, mis tegelikult ei pea paika. Ja nüüd Wesley käsitleb mõnda neist.
Esimene ja peamine neist on see, sa ei saa neid vahendeid, nagu sa neid nimetad, kasutada ilma nende peale kindel olemata. Aga palun, kus see kirjas on? Ma loodan, et sa näitad mulle oma väite kinnituseks selge pühakirja koha. Vastasel juhul ei söönda ma seda omaks võtta, sest ma ei ole veendunud, et sa oled targem kui Jumal.
Nagu me näeme, Wesley on siin üsna irooniline, käsitledes seda väidet, mis tõsi küll meie ajal ei ole levinud, aga tolle ajal ilmselt oli, sa pead olema kindel, siis on asi õige, kui sa kindel ei ole, siis on asi kahtlane või vale.
Kui asi oleks tõesti nii, nagu sa väidad, siis on kindel, et Kristus pidi seda teadma. Ja kui ta oleks seda teadnud, siis oleks ta meid kindlasti hoiatanud. Ta oleks seda juba ammu ilmutanud. Kuna ta aga ei ole seda teinud ja kuna terves Jeesuse Kristuse ilmutuses ei ole selle kohta kriipsugi, siis olen ma sinu väite vääruses niisama kindel kui selles, et Jeesuse Kristuse ilmutus on Jumalast.
Ehk Wesley lükkab selle väite täielikult tagasi, et sa pead milleski kindel olema, siis alles võid seda vastu võtta.
Siiski, lõpeta siis nende armuandide kasutamine veidikeseks ajaks, et näha, kas sa olid nende peale kindel või mitte.
See on nüüd selle eelneva väite jätk, et sa pead olema kindel ja tee siis niisugune katse, et sa lõpetad nende vahendite kasutamise ja vaata, mis juhtub, siis selgub, kas on su suhtumine õige või mitte. Aga see on nüüd asi, mis ei ole meil eeskujuks.
Nii et ma pean olema sõna kuulmatu Jumalale, et teada saada, kas ma olen kindel temale kuuletumises. Kas sa tunnistad sellist nõuannet? Kas sa õpetad teadlikult, tee kurja, et sellest tuleks head? Oo, värise Jumala kohtuotsus ees selliste õpetajate kohta. Niisuguste nuhtlus on õige.
See on põhjalik ütlemine selle kohta, mida niisugusest väitest arvata.
Jah, kui sa hakkad muretsema, kui sa nende kasutamise lõpetad, siis on selge, et sa olid nende peale kindel.
See on nüüd see, mida jälle need vastased arvavad või need, kes arvavad just nimelt, et sa pead olema kindel, siis on asi õige.
Ei mingil juhul. Kui mulle teeb muret see, et ma olen teadlikult sõna kuulmatu Jumalale, siis on selge, et tema vaim töötab ikka veel minu juures. Kuid kui mulle ei tee teadlik patustamine muret, siis on selge, et mind on antud kõlbmatu mõtteviisi kätte.
Siin kohal jälle juhiks tähelepanu sellele, et ka usklik inimene võib olla teinekord mures, kas ma ikka olen õigel teel ja kas ma ikka teenin Jumalat õigesti ja kas ma üldse olen päästetud või eriti kui sa oled kuskil langenud või eksinud või mis minust siis saab, kas ma olen Jumala tahtest üldse väljaspool. Ja Wesley teeb siin väga terve järelduse ja ütleb, kui sa selle pärast mures oled, siis see tunnistab pühavaimu tööst sinu juures. Ehk tegelikult su olukord on hea. Kui sulle teadlik patustamine muret ei tee, siis on asi palju tõsisem, sest siis pühavaim selle koha pealt ilmselt vaikib.
Aga mida sa mõtled nende peale kindel olemise all?
Ehk mis see väide üldse siis, kust see tuleb või mida sellega tahetakse öelda?
Nendest Jumala õnnistuse otsimist, uskumist, et kui ma sel kombel ootan, siis saan ma kätte selle, mida ma muidu ei saaks.
Ehk siis nende küsijate või norijate mõte, et mida sa selle all mõtled, kas siis, need on küsimused, kas uskumist, et kui sa nüüd oled, siis tõesti tõsiselt seda võtnud, et siis saad ja siis Jumal tegutseb või mis moodi?
Seda ma teen ja seda ma tahan teha, olgu Jumal mulle abiks, kuni oma elu lõpuni.
Et ma otsin õnnistusi nendest seatud sakramentidest.
Jumala armust tahan ma nõnda nende peale kindel olla oma surma päevani. See tähendab, et ma tahan uskuda, et mida Jumal on tõotanud, seda on ta ka ustav täitma. Ja mõistes, et ta on tõotanud mind sellisel kombel õnnistada, olen ma ka kindel, et see sünnib tema sõnade kohasel.
Ehk siin ta jõuabki selle kindluseni välja, mida keegi siis noritas nõuab, et kas sa oled iga kindel selles asjas ja proovi siis järgi ja uuri seda asja. Vesli ütleb selle kohta, ma olen täiesti kindel, et Kristuse ohver kehtib ja see mingit muud kindlust ei olegi mul tarvis küsida või uurida.
Teiseks on vastu väidetud, et see on tegude kaudu pääste taotlemine. Kas sa tead, mida see sinu kasutatud väljend tähendab? Mis on tegude kaudu pääste taotlemine? Püha Pauluse kirjades tähendab see, kas pääste taotlemist Moosese seaduse rituaalsete toimingute abil või pääste lootmist meie eneste tegude kaudu, meie omaenese õiguse teenete põhjal. Ent kuidas viitab kummalegi neist minu ootus Jumala seatud viisil ja lootus, et ta kohtab mind selles, sest ta on seda tõotanud?
Vaimulike fraase võib teinekord hakata kasutama ka ilma õieti mõtlemata, kuhu nad kuuluvad ja mida nad päriselt tähendavad. Ja siin on selle kohta üks näide, et sina teenid siis nüüd Wesley ja sinu poolde, et teie teenite ja mõistate asju nii viisi, nagu sa siin parajasti seletad, aga tegelikult seal nähakse ka mingisugust oma õiguse taotlemist, mida nemad üldse silmas ei pea. Selle siis nii-öelda Wesley lükkab ümber. Et kui rääkida oma õigusest, siis võib rääkida sellest kas Moosese seaduse põhjal või selle põhjal, et mina olen korralik inimene ja käitun ja elan nii nagu peab olema, aga nendele ei ole kumbagi mõtet.
Ma ootan tõesti, et ta täidab oma sõna, et ta kohtab ja õnnistab mind sel viisil, ent see ei toimu mitte mingite tegude pärast, mida ma olen teinud, ega minu õiguse pärast, vaid ainult tema poja teenete ja kannatuste ja armastuse kaudu, kellest temal on alati olnud hea meel.
Nii, et Wesley küll ei arvesta mingisuguses oma õigusega.
Kolmandaks on tarmukalt vastu väidetud, et Kristus on ainus armuvahend. Ma vastan, et see on paljas sõnade mäng. Selgita oma mõistet ja vastuväide kaob. Kui me ütleme, et palve on armuvahend, siis me mõistame selle all kanalit, mille kaudu antakse edasi Jumala armu. Kui sa ütled, et Kristus on armuvahend, siis sa mõistad selle all selle armu ainsat hinda ja ostjat, ehk seda, et ükski ei saa minna isa juurde muidu kui tema kaudu. Ja kes seda eitab? Kuid küsimus ei ole üldse selles.
Nii, et Kristus on ainus armuvahend ja need teised asjad, millest me oleme rääkinud, need on tõepoolest tee tema juurde ja tema ise on ainus tee, seda tasub kogu aeg silmas pidada, see selle asja mõte ongi.
Nüüd neljas vastuväide, aga kas ei juhi püha kiri meid ootama päästet? Kas mitte ei ütle Taavet, mu hing ootab Jumalat?
Ehk rõhk on ootamisel.
Tema käest tuleb mulle pääste. Ja kas ei õpeta Jesaja meile seda sama öeldes, issand, me ootame sind. Midagi sellest ei saa eitada. Kuna see on Jumala and, tuleb meil kahtlemata oodata tema päästet. Ent kuidas me peame ootama? Kui Jumal ise on näidanud teed, kas suudad sina siis leida parema viisi, kuidas teda oodata? Ja see, et ta on näidanud teed, on leidnud põhjalikku tõestust. Samuti see, milline see tee on. Need samad prohveti sõnad, mida sa tsiteerid, ei lase muul kõne allagi tulla, sest kogu lause kõlab nõnda, issand, me ootame sind ka su kohtumõistmiste ehk määruste teel, nagu on öeldud Jesaja 26:8. Ja täpselt samamoodi ootas ka Taavet, nagu sellest annavad küllaldaselt tunnistusta enda sõnad. Ma ootan päästet sinult, issand, ja teen sinu käskude mööda. Õpeta mulle, issand, oma määruste teed, et ma seda otsani peaksin.
Siin on siis keegi kinni haaranud sõnast, et issandat tuleb oodata ja nähtavasti mõistetakse selle all midagi niisugust, et see ootamine on mingi oma, et tee või viis või meetod, kuidas siis Jumalani jõuda ja Wesley tõmbab selle alla poole, et oodata tuleb loomulikult ja pühakirjas on need kohad olemas, kus räägitakse issanda ootamisest, aga jälle see ei ole mingisugune eriline teene või eriline viis, kuidas nüüd Jumalat leida, vaid normaalne, tavalises elus ka. kui mingid asjad on, mis peaksid tulema või kätte jõudma, siis me ootame neid nii kaua, kui need kätte jõuavad. Issanda ootamisega on sama lugu, et kui me palvetame ja otsime tema sõna ja taet, siis see ongi tema ootamine.
Jah, ütleb mõni, aga Jumal on määranud hoopis teise tee. Püsige paigal, siis te näete issanda päästet.
Nii et üks võimalus, millesse me võime takerduda, on see, et jääme nüüd issandat ootama ja kui sa jääd ootama, muide meditatsioonidel võid kohtuda ka hoopis teiste vaimudega, kui sa õieti seda ei tee või oled millelegi muule avatud. Teine jälle leiab piiblis sõna, et hoopis tuleb paigal püsida, mitte oodata või mitte tegutseda ja siis ta toob selle ka siin esile.
Uurigem neid kirjakohti, millele sa viitad. Esimene neist kõlab koos kontekstiga nõnda. Kui Vaarao oli ligidal, siis Iisraeli lapsed tõssid oma silmad üles. Ja Iisraeli lapsed kartsid väga ja nad ütlesid Moosesele, kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbe surema. Aga Mooses vastas rahval, ärge kartke, püsige paigal, siis te näete issanda päästet. Ja issand ütles Moosesele, ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi. Sina aga tõsta oma kepp üles, siruta käsi merekohale ja lõhesta see, et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda läbi mere. See oli Jumala pääste, mille nägemiseks nad püsisid paigal, minnes edasi kogu oma jõust.
Nii et just kui vastuoluline asi, kus nii ootamine ja paigal püsimine kui ka edasi minek on ühes ja samas tegevuses. Päris tore.
Teine vastulause siis Vesli poolt tuleb teise ajaraamatu 20. peatükist. Siis tuldi ja teatati Joosafatile. Sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issanda totsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Ja Juuda kogunes issandalt abi otsima, ka kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Ja Joosafat seisis koguduses issanda kojas ja issanda vaim tuli Jahasieli peale ja ta ütles, ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees. Minge homme alla nende vastu, see juures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, püsige paigal.
Nii et jälle ühest küljest minge alla nende vastu ja teisest küljest püsige paigal. Nendes ei ole tegelikult vastuolu.
Ja vaadake, kuidas issand teid päästab. Ja järgmisel hommikul tõusid nad vara ning läksid välja. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani issand varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mägestike poegadele, siis aitasid nad üksteist hävitada.
Nii et tegelikult oli välja kuulutatud issanda otsimine ja issand andis ka täiesti spetsiifilise lahenduse sellele olukorrale.
Ja selline oli pääste, mida nägid Juuda lapsed. Ent kuidas tõestab see kõik seda, et meie ei peaks ootama Jumala armu vahendite abil, mis Jumal on seadnud?
Et kui juba siis Jumal andis abi, siis miks ta ei peaks andma nende vahendite läbi, mis ta on ise selleks seadnud?
Ma mainin veel ainult ühte vastuväidet, mis tegelikult ei kuulu päriselt selle teema juurde. Ent kuna seda on nii sageli rõhutatud, ei saa ma sellest täielikult mööda minna. Ja vastuväide on siis, kas püha Paulus mitte ei ütle, kui te koos Kristusega olete surnud, miks te siis lasete endale teha korraldusi? Kolossa 2.20. Seepärast ei ole kristlasel, kes on surnud koos Kristusega, enam tarvis mingeid seadmisi kasutada.
Vaat kui öeldakse sulle, et sa oled igasugustest seadustest vaba, siis võid seda laiendada ka sinna, kuhu see ei kuulu tegelikult. Ja siin on jutt just sellest, et noh, ei mingeid korraldusi, aga tegelikult ei ole siin niiviisi mõeldud.
Sellega sa ütled, kui ma olen kristlane, siis ei alluma Kristuse korraldustele. Kindlasti pead sa selle absurdsuse põhjal juba esmapilgul aru saama, et need korraldused, mida siin mainitakse, ei saa olla Kristuse omad. Need peavad olema juutide määrused, mille puhul on kindel, et nendele kristlane enam ei allu. Ja see sama ilmneb vastu vaidlematult ka kohe järgnevatest sõnadest. Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta – mis kõik viitavad ilmselgelt juudi seaduse igivanadele määrustele. Nõnda siis on see vastuväide kõige nõrgem ja igal juhul peab vankumatult püsima suur tõde, et kõik, kes igatsevad Jumala armu, peavad seda ootama, tarvitades vahendeid, mida Jumal on seadnud.
Nii et see on Kristuse korraldus ja seda ei maksa maha kanda.
Südame ja mõistusega.
Nüüd Vesli jõuab viienda osa juurde selles jutluses ja ütleb, kuid isegi kui nõustutakse sellega, et kõik, kes igatsevad Jumala armu, peavad seda ootama, tarvitades vahendeid, mis tema on seadnud, võidakse ikkagi küsida, kuidas neid vahendeid tuleks tarvitada, pidades silmas nii nende kasutamise korda kui viisi.
Õige küsimus ja jutt kahest asjast kord ja viis. Mis puudutab esimest, siis võime järeldada, et on olemas teatud kord, mille alusel on Jumalal enesel üldjuhul hea meel tarvitada neid vahendeid patuste päästmisele toomisel. Rumal, arutu ja õnnetuse hunnik on käimas oma teed ja ta mõtetes ei ole midagi Jumalast, kui Jumal tuleb talle teadmata tema ligi, võib olla mingi äratusjutluse või vestluse kaudu, võib olla mingi kohutava sündmuse kaudu, aga see võib olla ka tema veenva vaimu otsene puudutus, mis toimub täiesti ilma mingi välise vahendita. Kuna tal nüüd on igatsus põgeneda tulevase viha eest, siis tahab ta kuulata, kuidas seda võiks teha. Kui ta leiab jutlustaja, kes kõneleb talle südame lähedaselt, siis ta hämmastub ja hakkab uurima pühikirju, et kas need asjad on ikka nõnda. Mida enam ta kuulab ja loeb, seda suurem patutunnetus tal tekib ja seda enam mõtiskleb ta selle üle päeval ja ööl. Võib-olla leiab ta mõne muu raamatu, mis selgitab ja tugevdab seda, mida ta on kuulnud ja lugenud pühakirjast. Ja kõigi nende vahendite kaudu tungivad patutunnetuse nooled aina sügavamale tema hinge. Ta hakkab ka kõnelema Jumala asjadest, mis on alati tema mõtetes esikohal. Jah, ja ta hakkab kõnelema Jumalaga, palvetama tema poole, kuigi kartuse ja häbi pärast teab ta vaevalt, mida öelda. Kuid kas ta suudab seda kõneldeda või mitte, siiski ei saa ta ilma palvetamata, olgu see siis kas või vaid sõnatu ägamine. Kaheldes siiski veel, kas kõrge ja üllas, kes igavesti elab, üldse temasugust patust tähele paneb, tahab ta palvetada koos nendega, kes tunnevad Jumalat, koos usklikega suures koguduses. Kuid seal paneb ta tähele, et teised lähevad issanda laua juurde. Ta kaalutleb, et issand on öelnud, tehke seda. Kuidas siis mina ei tee? Ma olen liiga suur patune. Ma ei kõlba, ma ei ole väärt. Pärast mõningast võitlust nende süümepiinadega teeb ta läbimurde ja edasi jätkab ta Jumala teed, kuulates, lugedes, mõtiskledes, palvetades ja võttes osa armulavast, kuni Jumal ütleb endale meelepärasel viisil tema südamele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga.
Järgides seda Jumala korda, võime õppida, milliseid vahendeid soovitada igale konkreetsele hingele. Kui on olemas miski, mis võiks jõuda rumala, hoolimatu patuseni, siis on see arvatavasti kuuldu või räägitu. Nii võiksime siis soovitada, kui tal on üldse mõni mõtet päästest. Sellele, kes hakkab tundma oma pattude raskust, ei pruugi sügava tunnetuseni jõudmise teel olla vahendiks mitte ainult Jumala sõna kuulamine, vaid ka Jumala sõna ja mõne muu tõsise raamatu lugemine. Kas ei võiks sa tal soovitada ka mõtiskleda selle üle, mida ta loeb, et sellel võiks olla täielik mõjuda südamele? Jah, ning kõnelda sellest ja mitte häbeneda, eriti nende seas, kes käivad sama rada. Kui teda haaravad mure ja raskus, siis kas ei peaks sa siiralt innustama teda, oma hinge Jumala ees välja valama, ikka palvetama ja mitte tüdima. Ja kui ta tunnetab oma palvete vääritust, kas ei peaks sa siis tegutsema koos Jumalaga ja tuletama talle meelde, et ta läheks issanda kotta ja palvetaks koos kõigi nendega, kes Jumalat kardavad. Aga kui ta seda teeb, siis meenutatakse talle peagi tema issanda suremissõnu. Sellega antakse selgelt mõista, et käes on aeg, kui me peaksime olema toeks õndsa vaimu kandmisele. Ja nõnda juhtigem teda samsamult kõikide vahendite abil, mille Jumal on seadnud. Mitte meie enda tahte kohaselt, vaid nõnda, nagu Jumala ettehooldus ja vaim ees lähevad ja teed avavad.
Et nii viisi tasub siis anda nõu nendele, kes otsivad Jumalat ja tahavad teda leida. Ent nii nagu me ei leia pühakirjas ühtki käsku järgida mingit konkreetset selle kohast korda, nii ei pea ka Jumala ettehooldus ja vaim muutumatult kinni mingist korrast. Vahendid, mille juurde erinevaid inimesi juhitakse ja milles nad leiavad Jumala õnnistuse, need vahendid on erisugused, ümbervahetatavad ja omavahelt tuhandel eri viisil kombineeritavad, ehk Jumala toimimisviise me ei oska ette arvata. Siiski seisneb meie tarkus selles, et järgida tema ettehoolduse ja vaimu juhtimist, saada juhatust eriti nende vahendite vallas, millega me ise otsime Jumala armu, osalt tema välise ettehoolduse kaudu, mis annab meile võimaluse kasutada kord üht, kord teist vahendit, osalt meie kogemuse kaudu, mille abil tema vaba vaim toimib kõige parema meelega meie südames. Ja senikaua on kõigi jaoks, kes ägavad Jumala pääste järele, kindel ja üldine reegel see, et kohe kui võimalus avaneb, kasuta kõiki Jumala seatud vahendeid. Sest kes teab, millise kaudu neist kohtab Jumal sind oma päästvana ilmunud armuga.
Mis puudutab nende tarvitamise viisi, milles tegelikult sõltub täielikult see, kas nad annavad üldse tarvitajale mingit armu, siis on meil vaja säilitada esmajoones elav tunnetus sellest, et Jumal on kõikidest vahenditest kõrgemal. Seepärast ole hoolikas, et mitte piirata kõige väelist. Ta teeb seda, mis on talle meelepärane, siis, kui see on talle meelepärane. Ta võib anda oma armu edasi, kas ükskõik millise enda määratud vahendi kaudu või ilma nendeta. Küllap ta teebki seda. Kes on ära tundnud issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks? Oota siis iga hetk tema ilmumist. Olgu see tunnil, mil sa oled ametis tema seadmiste täitmisega, või enne või pärast seda tundi, või siis, kui sind takistatakse neid kasutamast, teda ei takista miski. Tema on alati valmis, alati võimeline ja alati aldis päästma. Tema on issand, tehku tema, mis tema silmis hea on.
Ja ta jätkab. Teise asjana tuleb öelda, et enne, kui sa kasutad mingit vahendit, vajuta see sügavale oma hinge. Vahendis eneses ei ole mingit väge. Ta on ise enesest vaene, surnud, tühi asi. Jumalast lahus on see kuivanud puuleht. Mingi vari. Samuti ei ole selles mingit teenet, kui ma seda kasutan. Mitte midagi olemuslikult Jumalale meelepärast, mitte midagi, millega ma teeniksin tema käest ära mingi soosingu. Ei, isegi mitte tilka vett mu keele jahutamiseks. Ent kuna Jumal seda pakub, siis sellepärast ma seda kasutan. Kuna tema juhib mind ootama tema enda viisil, siis sellepärast ma ootan siin tema tasuta halastust, millest tuleb mulle pääste.
Tee oma südames selgeks, et opus operaatum, pelgalt tehtud tegu, ei too mingit kasu. Et ei ole muud väge, mis päästaks, kui vaid Jumala vaim. Ei muud teenet, kui vaid Kristuse veri. Et järelikult ei anna isegi see, mis Jumal on seadnud, hingele mingit armu, kui sa ei usalda ainuüksi teda. Teisest küljest, see, kes teda tõeliselt usaldab, ei saa jääda Jumala armust ilma. Isegi kui ta lõigataks ära kõigist välistest seadmistest, isegi kui ta suletaks maa südamesse.
Kolmanda asjana otsi kõiki neid vahendeid tarvitades ainult Jumalat. Igas välises asjas ja nende kaudu vaata üksnes tema vaimu väele ja tema poja teenetele. Kanna hoolt, et sa ei klammerduks ainult teo enese külge. Kui sa seda teed, siis on kogu vaev maha visatud. Mitte miski, milles puudub Jumal, ei saa rahuldada sinu hinge. Seepärast näe teda kõiges, läbi kõige ja üle kõige. Ära unusta kasutada kõiki vahendeid kui vahendeid. Kui seatuid, aga mitte nende endi pärast, vaid selleks, et uuendada sinu hinge tõe õiguses ja vagaduses. Kui nende abil seepärast tegelikult ka selle poole püüeldakse, siis on hea, aga kui mitte, siis on nad sõnik ja praht.
Viimaks, pärast seda, kui sa mõnd neist oled tarvitanud, siis vaata hoolega, kuidas sa end seejärel väärtuslikuks pead, kuidas sa õnnitled end, just kui oleks sa hakkama saanud millegi suurega. See muudab kõik mürgiks. Mõtle nõnda, kui Jumalat ei oleks siin, mis oleks sellest kasu? Kas ei ole ma lisanud patule pattu? Kui kaua issand? Aita või ma hukkun, ära pane seda mulle patuks. Kui Jumal on siin, kui tema armastus voolab su südamesse, siis sa unustad välise teo. Sa näed, sa tead, sa tunned, et Jumal on kõik kõiges. Alanda ennast põrmu, lange maha tema ees, anna talle kogu kiitus. Saagu Jumal kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu. Kõik su luud liikmed öelgu, ma laulan issanda heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga suustavust põlvest põlve.
Selle peale sobib öelda ainult aamen, olgu ja sündigu nii.
See oli John Wesley jutlus, pealkirjaga Armu vahendid ja seda sai kajastatud nüüd kahes raadiosaates. Millest tuleb juttu järgmisel korral?
Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral läheme John Wesley 20. jutluse juurde pealkirjaga Issand on meie õigus.
Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori assistent Taavi Holman. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Südame ja mõistusega.
Selle eest, et pääsid mind, oled kalleid. tänan, et pääsid Kolgata.